komið sæl og verið hjartalega velkomin að viðtækjunum. Ingibjörg Katrín Linnet Kristjánsdóttir heiti ég, en frá blautu barnsbeini hef ég alltaf verið kölluð Inga. Það var reynt að kalla mig Immu, eins og elsku amma mín og nafna var alltaf kölluð, en það einhvern veginn festist ekki jafnvel og Inga. Ég varð fyrst Inga Kristjáns þegar ég stofnaði blogg Central síðu með vinkonum mínum og inn á henni var svona okkur liður á síðunni. Og hjá mér stóð Inga Kristjáns, ekki þessi saklausa sveitastelpa sem að ég líti út fyrir að vera. Ha? Hvað hafði ég fyrir mér í þessu? Hvað skilaboð var ég að reyna að senda? Að ég var einhvers konar bad girl? Já, kæri lesendur, ekki láta blekkjast. Ég sko alls ekki saklaus því að eftir skóla fæ ég mig seriós með 6 matskeiðum af Nesquik og eftir það, býðið bara, fer ég Sims fram að miðnætti og ég nota óspart svindli móðalót fyrir endalaust magna peningum. Og ef ég í virkilega miklu bad girl stuði, þá kveiki ég flugeld inn í Sims-húsinu mínu og tek allar hurðir eða tek stegan úr sundlauginni. Ekki leifa úlingunum ekkar að hanga með mér, ég mun vera slæmur félagskapur. Nei, alvöru tala, ég mjög þakklátt fyrir margt í lífinu, en mjög ofalega svo staðreynd að ég fættist árið 1993 og var þar svona úlingur í kringum árið 2007. Og á þeim tíma voru allar símar, tölfur og hvað þá TikTok, Instagram og eitthvað svoleiðis. Takk guð, í alvörunni. Hvernig ætli rafrænar sporum mitt væri ef að Inga, ekki svo saklausa sveitastelpan, hefði haft aðgang að þessu öllu saman? En ég geti eiginlega ekki hugsað til enda. En talandi ekki svo saklausar stelpur. Þó ætli við, meðal annars, að ræða eina slíka í dag. En loksins, eftir margar áskoranir frá hlustendum í gegnum tíðina og eftir að hafa ætla mér það í langan tíma, komið að þessu. Ég svo þakklátt og spennt fyrir því að fá að eyða tíma í eyrnagöngunum ykkar í dag. Og ég kynni með miklu stolti síðasta áskriftaþátt júnímánaðar. Bonnie og Clyde. Gjörið þið svo vel. Þann 1. október árið 1910 eignuðust Parkerhjónin, þau Charles Robert og Emma, sitt annað barn saman. Stúlku sem að þau skýrðu, Bonnie Elizabeth. En fyrir áttuðu soninn Hubert Nicholas, alltaf kallar Buster. Árið 1912 eignuðust þau aðra stelpu, sem að þau skýrðu Billie Jean. Og þá voru Parkersyskinin orðin 3 talsins. Parkerfjölskyldan var búsett í Rovina, sem er smábær í Texas, en þar hafði Emma einnig fæðst og alist upp. Charles Robert vann byggingavinnu og starfsheiti hans á ensku a bricklayer. En Emma var að mestu leiti heimavinnandi húsmóðir en tóka sér viðgerðar á fötum og þó sérstaklega kjólum. Árið 1914 þegar Bonnie var 4 ára gömul og systir hennar Billie Jean rétt rúmlega 2 ára, lenti Charles Robert í alvarlegu vinnuslysi og lést fljótlega eftir að hafa verið fluttur á sjúkrahús. Ofan á það að syrgja eiginmann sinn var Emmu tilkynnt að engin trygging yrði greitt út, þar sem að Charles Robert vann svart og þar sem ekki slysatryggður. Emma stóð því ein eftir með korn ung börn og sá ekki fyrir sig hvernig hún ætti að fara að þessu. Hvernig átti hún að borga húsinu? Hvernig átti hún að fæða og klæða börnin? Foreldrar Emmu voru búsettir í Cement City, sem borg staðsett í vestur Dallas. Þau komu og hjálpuðu henni með útför Charles Robert ásamt því að aðstoða hana með börnin. Þau sáu strax að Emma þurfti mjög mikla hjálp og sömuleiðis tíma til þess að jafna sig. Þau gátu ekki skila hann eftir með kornung börn. Foreldrar hennar taka eiginlega ákvörðun fyrir Emmu að flytja heim til þeirra. Það sé nóg pláss í húsinu fyrir hana og börnin. Það þýði ekki fyrir hann að vera þarna alein áfram. Emma samþykkir það og með hjálp foreldra sinna þá pakkaði saman eigumennar og flytina til Cement City. Þar hefst saumakonu ferill Emmu fyrir alvöru og mjög skömmum tíma verður hún þekkt nafn í bænum með mjög marga fastakúna á lista. Þar á meðal nokkra mjög vel efnaða sem að báðana stundum að hanna og sauma flíkur frá grunni. Hver einasta spjör sem að hún átti sjálf og sem börnin hennar gengu í var eitthvað sem að Emma saumaði. En þeim Bonnie og Billy þóttúrulega einstaklega gaman þegar mamma að saumaði á þar nýja kjóla og fengu þær oft á tíðum að taka þátt í hönnun og síðan saumaskapnum sjálfum. Bonnie var líst sem alveg einstaklega fallegu og ljúfu barni. Hún var alltaf skælbrosandi, með axlasíða, ljósrauða slöngulokka. Hún var hjálpsöm, einstaklega umhyggjusöm og skapandi, en bæði ammennar og mamma segja hana móðulega þegar að koma systkinum sínum. Hún var, frá fyrsta degi, einstaklega góður og skarpur nemandi. Leikandi skrifa hún ljóð og sögur, teknaði myndir og var framúrskarandi í stafsetningu. Ljóðagerð eitthvað sem átti eftir að fylginni í gegnum hennar stutta líf. En við munum klárlega að skoða nokkur ljóð eftir hana, en sum þeirra hljóma hreinlega eins og hún hafi búið yfir einhverjum spádómshæfileikum. En það ótrúlega gaman að fá líka svona smá innsýn inn í hennar hugarheim. Fljótlega eftir að Bonnie byrjaði tíundu bekk í Eagle Ford School í Dallas, þá kynntist hún strák sem að hétt Roy Thornton. Hann var 2 árum eldri en hún, fæddur 1908. Fólk sem að þekkti til varaði Bonnie við. Því að Roy hafði frá því að hann var 13 ára gamall verið inn og út úr fangelsi fyrir innbrot og bílaþjófnað. Þegar þau kynntust var hann nýkomin aftur í skólan eftir að hafa setið inn í 2 mánuði. En Bonnie, hún gat ekki litið fram hjá því hversu langt yfir meðalagi myndalegur Roy var. Og það staðreynd. Roy Thornton var strákur sem að allar stelpur voru hrifnar af. En sömulegði sá strákur sem að allir pappar bönnuðu dætrum sínum að koma nálægt. Honum fylgdu bara vandræði. En Bonnie, hún sá ekki sólina fyrir honum. Henni fannst hann svo heillandi, með góðan tónlistasmekk og með áhuga á ljóðalist sem að var stór punktur í klattan. Hún trúði því að ef hann fengi ástina og umhyggjuna sem að hún átti til fyrir hann, myndi hann breytast. Beinaleiðin með Bonnie sér við hlið væri mun innihaldsríkara líf en líf uppfullt af tilgangslausum innbrotum og fangelsisvist. Hún ætlaði að sýna honum það. Og þetta mjög áhugaverðu punktur. Því eins og við vitum þá Roy ekki eini vesenispésin og glæpamaðurinn sem að Bonnie átti eftir að falla fyrir. Þessi hugsun, ég get breytt honum. Og þá sérstaklega þegar að kemur að konum sem að falla einungis fyrir glæpamönnum hefur í dag fengið fræðilegt heiti. Hybristopólía, einnig þekkt sem Bonnie and Clyde syndrom. Og það svo fyndið að akkurat núna þegar ég að skrifa þetta, þá ákveði ég að googla þetta orð. Svona aðeins til að skerpa á þekkingu minni þegar að kemur að þessari röskun eða blæti. Það fyrsta sem að koma upp þegar ég skrifaði þetta orð og síðan íslenska fyrir aftan var viðtal við mig og K100. Dagsett 9. maí árið 2020, 8 dögum eftir ég opnaði fyrir illverk áskriftina og í þessu viðtali tala ég þetta. Og líka, ég verð bara að koma inn á þetta því að mér þykir alltaf svo magnað ákvaða stað illverkir í dag en þá stendur hérna orðrétt. Inga Kristjáns opnaði sérstaka áskrift á nýri vefsíðu fyrir hlustendur fyrir rúmri viku sem að hefur að hennar sögn fengið ótrúlegar viðtökur. Hún stefnir á að minka við sér vinnu í framhaldinu. En eins og stendur hún í fullu starfi í fataverslun en vill einblíma meira á hlaðarsættina illverk sem að hún segir að sé hennar mesta ástríða en afar tímafrekt. Ég að reyna að tvinna þetta saman. Eins og gengur það alveg, en ég að allan sólarhringin. Ég vinn á daginn og skrif á nóttunni. Það svo gaman að sjá þetta og rifja þetta upp og í alvörunni. Það eru þó nokkrir sem að hlusta akkurat núna sem eru búin að vera frá því að ég fór í þetta viðtal, sem að gjörsala magnað. En ég var bara að fá skjótu sinn, smá svona appreciation post, eins og úlingarnir segja. En eins og ég segi sömulegis í þessu viðtali, þá hybristopilía oft flokka sem blæti, en í DSM-5 er þetta flokka sem kynlífsafbrigði eða sexual deviation. Persónlega myndi ég ekki flokka þetta sem kynlífsafbrigði, því að oft á tíðum kemur kynlíf málinu ekkit við, heldur þessi sterka trú að geta breytt einstaklingnum eða eins og í tilviki Bonnie leiðbent eða orðið hluti af glæpsamlegri hegðun maka. En svo þegar við skoðum til dæmis konunnar sem að þráðu að vera með Richard Ramirez og Ted Bundy, konur sem að senda bréf með nektamyndum af sér og letu sér dreyma að vera í fótsporum fórnalamba þeirra, því að þær trúa því að þeir myndu ekki myrða þær, því að þær eru sérstakar í þeirra augum. Mér finnst einhvern veginn auðveldra að kalla það kynlýs afbreiði og það er mögulega hegðun sem að Bonnie átt eftir að þróast út í. En með Roy þá hljómar þetta meira eins og að við þekkjum öll eitthvað sem að hefur verið í glötuðu sambandi og okkur finnst mjög augljóst að sambandi þurfa að enda. En það stendur yfir í marga mánuði, jafnvel ár, því að fólk virkilega trúi því að það geti breytt öðrum. Og auðvitað þá nægja að nefna Brian Kobergar á nafni í þessum þætti. En mér þykir svo áhugavert að Catherine Ramsland, prófessor í réttasálfræði við háskólan í DeSales í Pennsylvania, sem einmitt konan sem að rannsakaði líf BTK hvað mest og líka svo kona sem að kom Brian Kobergar inn í PhD-námið í Washington University í Pullman, Hún hefur rannsakað að blæti mjög mikið og kennir nemendum sínum sérstakann kurs þetta. En í rannsóknum sínum talar hún að helstu ástæður fyrir því að þá sérstaklega konur þróu með sér hebristofilju séu. Vöntun og föðurímynd og þessi draumkendi ljóðræni hugsunarháttur. Fyrir þeim eru fangar hinn fullkomni maki, þá sérstaklega þegar þeir eru í fangelsi. Konuna vita að þar gera þær ekkert af sér og þá sérstaklega átt við framhjuhald. Og þær vita líka að þeir gera fátt annað að hugsa þær og frelsið. Þeim finnst líka heillandi að hugsa til þess að þeir myndu gera hvað sem fyrir þær, þótt að það þýði að það þurfa að brjóta lög í leiðinni. En það sem þetta oft á tíðum kallað Bonnie and Clyde syndrom, þá hefur Catherine að öllum líkindum kynnt sér Bonnie og þess vegna þetta svona spot on. En hún hafði þetta misti pappa sinn 4 ára, afa sinn svo rétt fyrir tvítugt og var einmitt virkilega efnilegt ljóðskáld og örugglega með þessa ljóðrænu hugsun. En ef við snúum okkur aftur á nýja parinu, 15 ára gömlu Bonnie Parker og 17 alveg að verða 18 ára Roy. Bonnie, hún hunsaði alla sama vöruðana við og fór að vera með Roy. Hann stakk svo upp á því að þau myndu hætta í skólanum og hlaupast á brott saman. Bonnie hafði mjög gaman að því að mennta sig og var mjög efnilegur og skarpur nemandi og stemdi á að mennta sig meira. Það var þess vegna ekki auðvelt fyrir hana að fá þessa bón frá Roy, en samþykkti á endanum með miklum trega að hætta í skólanum. Allt fyrir ástina. Nokkru mánuðum síðar eða þann 25. september árið 1926 þá giftuðu sig 6 dögum fyrir 16 ára ammali Bonnie. Ég hefði svona haldið að mamma Bonnie hefði þurft að skrifa undir eitthvað en samkvæmt því sem að ég hef kynnt mér þá virðist það ekki vera. Bonnie sá mjög fljótt að það sem að fólk hafði sagt við hana var alveg rétt. Í þetta ár sem að þau bjuggu saman sat Roy 2 sinnum í fangelsi, 1.5 mánuð í senn og hélt svo framhjá henni. Þá flutti Bonnie aftur undir mömmu sinni og ömmu En hún sótti samt ekki skilnað og átti aldrei eftir að gera það. Og sömuleiðis var hún með giftingarhengin sinn allt í dauðadags. Frá árunum 1926 til 1929 voru þau saman svona on og off inn á milli, en aldrei af jafnmikilli alvöru og fyrst. Bonnie fyrirgaf lögbrot, en framhjáhald fyrirgaf hún ekki. Í janúar 1929 var Roy dæmdur í 5 ára fangelsi fyrir innbrot og sá dómu var svo þyngdur eftir að hann reyndi að sleppa úr fangelsi. En hann og Bonnie áttu aldrei eftir að hittast framar eftir það. Bonnie, eins og ég segi, var samt alltaf með giftingarhringin og átti aldrei eftir að taka hann af sér. Þegar Roy var dæmdur í 5 ára fangelsi 1929 þá var Bonnie 19 ára. Hún bjó með mömmu sinni og ömmu og starfaði sem þjónustustúlka á veitingastaðnum Hargaves Café í Dallas. Þar fekk hún mjög mikla athygli frá karlmönnum, enda einstaklega glæsileg ung kona. Hún skrifaði á þessum tíma mjög mikið af ljóðunum sínum og hélt sömuleiðis út í dagbók þar sem hún skrifaði ástarsorgina sem hún var að ganga í gegnum, hvað hún var einmana og hvað henni langaði mikið að eignast myndavél því að henni langaði að verða ljósmyndari.
I soon got a job in the chorus with nothing but looks and a form. I had a new man every evening and my kisses were thrilling and warm. I might have sold them for fortune to old sugar daddy with dough. But youth called to youth for its lover, there was plenty that I didn't know.
Sunnudaginn 5. janúar árið 1930 var Bonnie í heimsókn hjá vini sínum, Clarence Clay. En hann átti heima í húsi númer 105, staðsett á Herbert Street í vestur Dallas. Það voru fleiri vinir í heimsókn og Bonnie býðist til að útbúa heitt súkkulaði. Þegar hún hefði staðið yfir pottinum í svolitla stund, þá heyrur hún að ykkur bankar á útidyrahurðina. Clarence fer til dyra og heilsar ykkurum mjög hress í bragði. Bonnie heyrir Clarence kynna gestin fyrir hinum gestunum og svo kemur hann inn í eldhús. Ásamt hinum 21 árs gamla Clyde Barrow. Og eins og Bonnie lýsir fyrir mömmu sinni og ömmu þegar hún kemur heim kvöldið, þá var þetta ást við fyrstu sín. Hann var myndalegur með dökkt liðahár og brún augu. Og leiðuðu heilsuðu hvort öðru, fannst Bonnie þau smetla strax og næstu vikurnar voru þau óaðskiljanleg. Og ég velti því fyrir mig hvenar Bonnie kemst að því að Clyde sé glæpamaður. En frá 17 ára aldri hafði hann stólið úr peningaskápum, stólið bílum, brotist inn í verslanir, banka og setið þrisvar í fangelsi. Ég líka forvitin að vita hvort hún hafi fengið viðvörun, líkt og hún fekk með Roy. Eða hvort að Clyde hafi sagt henni sjálfur að hann væri nýbúin að klára eina fangelsisvist af mörgum. En með gruna samt að það hefði líklega ekki breytt hann að neinu. But someday the sun will shine. Some folks can lose the blues. Clyde Barrow var fæddur þann 24. mars árið 1909 í Ellis County í Texas. Hann var númer 5 í sískinaröðinni. En í heildina eignuðust foreldra hans þau Henry Basel og Kumi 7 börn. Elstur var Elvin Wilson, alltaf kallaður Jack. Síðan voru það Artie Adele, Marvin Ian, Nellie May, Clyde Chestnut, Leon, Henry Basel Jr. Og Lillian Marie. Barrow-fjölskyldan bjó við mjög mikla fátækt. En þau Henry og Kumi störfuðu sem svona tenant bændur sem að þýði það að þau sáu til dæmis kornagra fyrir þann sem að kornagurinn átti og fengu síðan greitt fyrir vinnuna sína. Sábransi skilaði ekki miklu og árið 1921 þegar Clyde var 12 ára gamall þá reið á mikill þurrkur sem að eyðilaði agra öll bandaríkin. Þá hafði ástandinu þegar verið mjög erfitt í mörg ár. Ekki bara því að peningu var að skornum skammti og stundum áttuður hreinlega ekki mat fyrir börnin sín, heldur hafði Clyde vegst mjög illa nýjar og aldur og var nær dauða en lífi. Sá litli auður sem að var eftir fór í læknisaðstóð og lif fyrir Clyde sem að greindist með malaríu eða guluna. Hann blessunlega komst á endanum úr lífshættu en veikindin átti eftir að hafa mikil áhrif á hann og framtíðin hans. Heyrnin skertist, sjónin og hægra auga og hann átti oft á tíðum við minnisleysi. Hún gekk þrátt fyrir það þokkalega vel í skóla og átti mjög mikið af góðum vinum. En fólk segir sem að þekkti til Barrow-fjölskyldunar að ef að þau hefðu fengið að velja, væru þau ekkert mikið að umgangast annað fólk. Þeim þótti langbest að vera bara saman fjölskyldan og þau pössuðu ótrúlega vel upp á hvart annað með kjafti og klóm. Sískinin mátt alveg slást og rífast og foreldrarnir máttu raskjalla börnin sín og kallaðu aumingja. En ef eitthvað var leiðilegu við krakkana í skólanum eða setti út á fjölskyldumeðlimi á eitthvað hátt, þá stóðuðu þétt saman og hökkuðu sáinn sama í sig. Þetta var svona við megum drullið og hvort annað en þú mátti alls ekki. Henry og Kumi fluttu með börnin sín til Dallas árið 1920, fljótlega eftir að þurrkurinn reið yfir og allt eyðilagðist. Þau vissu alls ekki hvernig þau áttu að fara að þessu, en þau urðu að leita önnum með og leita leiða til þess að láta dæmi ganga upp. Fjölskyldan flutti til Vestur Dallas og fyrstum sinn bjuggu þau í The Slum, sem er svæði, pakkað af innflytjendum og bástödu fólki. Í langan tíma sváfu fjölskyldu meðlimir til skiptis í bílfjölskyldunar, þangað til að þau gátu keift sér tjald. Henry Barrow vann hinn ýmsu störf og endanum safnaðist nægu peningur með hjálp elstu barnanans við að kaupa pínulíti hús. Barrow fjölskyldan flutti inn í hús númer 1221 á Singleton Boulevard, staðsett í útkverfi í mikilli niðurníslu í vestu Dallas. Með tíð og tíma byggði Henry við húsið og hann fór sömulegis að reka þar bensínstöð sem að hann skýrði Barrow's Filling Station. Og áhugavert nokk, þá var alls ekki langt síðan þetta hús var rifið. En eigandinn fékk nóg af því að fólk, sennilega fólk eins og við, værum að keira þarna framhjá og skoða. En það var rifið núna í apríl árið 2022. Og ég verði að segja, mér finnst það frekar sorglegt. Og þó sérstaklega því að ég stefna á að fara til Texas á næsta ári og þetta hefði klálega verið mjög verðugt stopp. Glæpaferill Clyde hófst þegar hann var 17 ára gamall. Og vilja sumir meina að þetta hafi komið til vegna miskilnings upprunalega. En árið 1926 þá tók hann bíl á leigu því hann ætlaði að heimsækja kærustuna sína sem að bjó rúmlega klukkustund í burtu. En Clyde skilaði bílnum ekki á tilsettum tíma. Eitthvað sem að ég hef lent í, nákvæmlega þessu. Ég var með bíl á leigu viku of lengi. Blessunlega var ég ekki handtekin eins og Clyde en mín refsing kom að vísu í formi sektar. Já, og sekta kendar. Ég var með mjög mikinn móral yfir þessu, því að ég alvörunni bara misreiknaði mig. En það er spurning hvort að Clyde hafi misreiknað sig, eða hvort hann hafi hugsað að ég með langur ára lengur þetta hlýtur að vera í lagi. Það allan að hljómar ekki eins og hann hafi ætlað sér að stela bílnum og aldrei skilunum. Þótt að þetta hafi vissulega verið flokkað undir bílarán á sakaskránans. Það endaði allan að svo að lögreglan eltan uppi og fjekk hann fyrir þetta stuttan fangelsisdóm. En hann fekk að velja. Sekt eða nokkri dagar í fangelsi og hann valdi seinni kostinn. Clyde fór svo ansi staðfastur og sótti í bandaríska sjóhernum. Hann var það til í þetta og það vissum að hann kæmist inn að nokkrum dögum áður fekk að sér húðflúr á upphandleginn og á því stóð USN. Sem að stendur fyrir United States Navy. En herinn hafnaði honum. Læknaskýslunar frá því hann veiktist sem barn urðu honum að falli og hann komst ekki í gegnum líkamlegt próf. Svo að hann fekk ekki inngöngu sem að var gríðarlega mikill skellu fyrir hann og það segja margir að eftir þessa höfnun hann var farið í uppreist gegn lífinu. Hann reyndi að gera rétt með því að skrá sig í herinn eins og jafnaldra hans en fyrst að það var ekki boði, fyrst að þeir höfnu honum og ætlaði hann að gera bara það sem honum sýndist. Sem ótrúlega áhugavert því að það ekki svo Clyde hafi verið illmennið upp málað, bara þvert á móti. Allt sem að ég hef lesið hann hljóma svona. Hann var ótrúlega fýtt náungi, traustu vinur, fyndin, gaman að umgangast hann og alveg virkilega skarpur. Það var aldrei sagt til dæmis, já við vissum nú alveg hver stemdi með þennangur. Og sama má segja Bonnie. Og ég held að akkurat þetta, hversu ótrúlega vinaleg og venjuleg þau voru, hafi gert það sem að þau áttu eftir að gera svo miklu áhugaverðara og meira sjokkarandi. Tveim árum síðar eða þann annan nóvember árið 1928 var Clyde handtekin aftur. Núna ásamt Buck, eldri bróður sínum. En saman höfðu þeir brotist inn í kalkunabú og rænt þar slatta af kalkunum sem að þeir höfðu hugsa sér að verka og síðan selja. Í lok janúar 1930 var Clyde svo handtekinn aftur, þá 21 árs gamall. Lögregla hafði leitað hans í eitthvað tíma, eftir ábendingu frá búðareiganda, sem að Clyde rændum hábjastan dag, vopnaði lítilli byssu. Hann rændi verslanir, heimili, braut upp peningaskápa og tók bíla sem að stóðu ólæstir. svolítið eins og hann ætti heiminn, eins og það væri engar afleðingar. En þegar hann handtekinn þarna í janúar árið 1930 voru 3 vikur frá því að hann hitti Bonnie fyrst og þau voru síðan þá búin að vera saman upp á dag og orðin yfir sér hrifin af hvor öðru. Bonnie lofaði heimsækinn í fangelsið og sömuleiðis bíða eftir honum. Það ekki vita hvort að Clyde hafi beðið hann þetta eða hvort að Bonnie hafi ákveðið þetta sjálf, en eftir að Clyde hafi setið inn í Eastern Prison í nokkra daga, stakk hún 23 kalibra byssu undir pilsi á kjólum sínum og smyklaði inn í fangelsið. Nokkrum dögum síðar flúði Clyde úr fangelsinu og notaði byssuna til að ógna fangavörðum á leiðin út. Hann eitti 2 sólarhringum með Bonnie. Þar til að lögregla fann hann og fór með hann aftur í fangelsið. En í þetta skipti var hann ekki einn í klefa, eins og áður. Fanginn sem hann lenti með var miklu stærri og sterkar en hann og misnotaði hann kynferðislega í skjóli nætur. Fangaverðinir hlustuðu ekki á Clyde þegar hann grátbað að vera færður. Og einn daginn þá ákveðu Clyde að taka málinni sínar hendur. Í apríl 1930 grípur hann með sér stálpípu er hann leiddu frá matsal afturinn í klefan sinn. Þegar klefafélagi hans gerir sér líklegan til þess að misnota hann enn og aftur, þá réðist Clyde á hann með stálpípunni. Hann barði hann 30 sinnum í höfuðið, þar til að maðurinn þagnaði og þar til að hann var gjörsanlega óþekkjanlegur. Samfanga Clyde fögnuði honum eftir þetta. Fyrir þeim var þetta hetjudáð. Því að Clyde var ekki svo eini sem hann varð fyrir barðinu á þessum manni. Hann hafði misnotað aðra fanga og var upprunalega fangelsaður fyrir að vera barnaníðingur. Svo fyrir Clyde og öðrum föngum var þetta sigur. Og þá sérstaklega fyrir einn ákveðin fanga sem hann var með lífstíðadóm á bakinu fyrir morð. En þetta gerir sérst á þeim tíma yfir daginn þegar að klefarnir eru ólæstir og fangarnir máttu ganga á milli klefa á harðlæstum gangi. Fanginn með lífstíðadóminn tók í höndin og Clyde og sagðist alltaf sjá um þetta fyrir hann. Og þegar að fangaverðinni koma svo loksins eftir að hafa heyrt óp og læti berast frá ganginum, þá tekur fanginn með lífstíðadóminn morðið á sig. Vinnan sem að var í bóði í fangelsinu var bæði þung og erfið. Vinna sem að Clyde kærði sér ekki að vinna. Til þess að forðast að þurfa að vinna, þá bað hann samfanga sinn að skera af sér 2 tær og voru þetta meiðsli sem eru til þess að hann haldraði það sem að eftir var af lífans. Ef hann hefði nú bara vitað að 6 dögum síðar myndi hann losna úr fangelsi og sömulegis losna undan erfiðis vinnunni, er spurning hvort hann hefði kannski hugsaði þetta með tærnar aðeins betur. En í lok janúar árið 1932, aftur, 6 dögum eftir hann hjóa sér tærnar, þá borguðu foreldrar hans tryggingagjald sem að leysti Clyde tafalaust úr fangelsi. En þá hafði hann setið inni í rúm 2 ár af 4. Margir sem að þekktu til segja Clyde hafi ekki verið sami maður eftir þessa fangelsisvist. Systir hans Mari segi til dæmis þetta. Það hlaut eitthvað skelfilegt að hafa komið fyrir hann í fangelsinu, því að hann var ekki sama manneskjan þegar hann losnaði út. Góður félagi Clyde, Ralph Lewitz, maður sem hann kynntist í fangelsinu, segir þetta. Clyde breyttist úr skólastrák yfir í nöðru á þessum 2 árum sem hann sat inni. En þessi 2, Clyde og Ralph, sameinuðust á ný eftir að Clyde losnaði. Og þeir urðu þetta glæpa teimi sem að þeir kölluðu The Barrow Gang. Og að sjálfsögðu vildi Clyde hafa 9 kærustuna sína sér við hlið. Svo að Bonnie var hluti af genginu og sýndi mikinn áhuga á því að taka þátt í ráns áformum þegar Ralph og Clyde. Þau rændu aðalega bensínstöðar og maturuverslanir og var upprunalegt plan þeirra, þá sérstaklega plan Clyde, að safna peningum fyrir skotvopnum sem að þau ætluðu síðan að nota til að ráðast inn í Eastham fangelsið. Sem að Clyde og Ralph hötuðu meir en pestina. Í apríl sama ár fóru Bonnie og Ralph vopnuðin í verslun. Verslun sem að líkist einna helst Walmart. En þar ætluðu að ræna skotvopnum. Þarna hafði barógengið verið stanslustað síðan í febrúar og enn hafði ekki náðist í skotti á þeim. En þarna var lögreglu gert viðvart og þau Ralf og Bonnie handtekin á staðnum. Ralf fekk 2 ára dóm en Bonnie, hún losnaði úr Kaufman County fangelsinu eftir aðeins 2 mánuði þar sem að kviðdómur fann hana saklausa. Hún skrifaði mikið af ljóðum á meðan hún sat inni og leið hún var látin laus. Hljóp hún beint í faðum Clyde sem að beið þolinmóður eftir henni. Ralf varð aldrei aftur partur af bara á genginu og Bonnie og Clyde unnu 2 saman í eitthvað tíma. En það stóð ekki við lengi og í gegnum tíðina stækkaði gengið og bæði menn og konur bættust í hópinn. Í júní ára 1932 framdi bara á gengið sinn næsta glæp í Hillsboro, Texas. Clyde hafði nefnilega unnið þar í bílapartarsölu og bensínstöð nokkrum árum áður. Hann vann mikið með öðrum ungu manni sem að var sonur mannsins sem að átti fyrirtækið, Hillsboro Filling Station. Sá maður var 61 árs gamall og hét John Butcher og var heimili hans og eiginkonans staðsett á efri hæð húsnæðisins sem að Hillsboro Filling Station var í. Þegar bara gengið fór að velta fyrir sér hvaða staðu ætti að ræna næst, þá fór Clyde að hugsa gamla starfi sitt og öryggisskápin sem hann vissi nákvæma staðsetningu á, baka til í húsnæði Hillsboro Filling Station. Bonnie, Clyde og 9 meðlimur barógengisins Raymond Hamilton, 19 ára, fóru í þessa ránsferð. Klukkan 2 um nóttina þá vaknaði John Butcher við að eitthvað var að kalla á hann frá neðri hæðinni, þar sem að búðin hans var staðsett. Ég átta mig alveg á því hvernig þetta virkar en fyrir mig hljómar eins og búðahurðin hafi verið opin og ég var viðskiptavinur kom inn hvort sem að það var miðja nótt, þá skaust John bara niður til að afgreða. Ég ætla hann að sé ekki fyrir mér að bara á gengið hafi brotist inn og ákveðið svo að kalla á mannin. Ég ætla hann að sé ekki alveg af hverju þau hefðu gert það. Nema auðvitað að þau hafi ekki fundið peningaskápin eða þau ekki vita hvernig þetta opna hann. John finnir í búð til þess að afgreða viðskiptavinina sem að kölluðu til hans og konan hans, Madora, hún vaknaði líka og henni fannst þetta hljóma eins og 2 karlmenn að kalla. Þegar að John kemur niður, sá hann Raymond og Clyde. En Bonnie, hún sá að keyra bílinn og beið þess hana úti. Þegar að Raymond og Clyde skipa honum að tæma peningaskápin og láta það hafa, kallar hann í eiginkonu sína og segir mjög rólegur. Madora, viltu koma niður svo ég geti skipt 5 dollara seðil? Á meðan hann beið eftir konunni sinni, þá færði hann sér rólega af afgreiðslukassanum þar sem hann geymdi byssu ofan í skúffu. Leið og Madora hafði opnað peningaskápin, sá hún að John greip í byssuna sína og beindi að mönnunum. En áður en að hann náði að hleypa af, þó skaut klætan í höfuðið. Og John lést samstundis. Menninir íttu Madoru frá og tæmdu peningaskápin. En inn í honum voru 20 dollarar og 4 demantsringar og 1.45 kalibra handbyssa. Þeir flúðu svo að vettvang og settist inn í bíl til Bonnie, sem að ók og ógnar hraða í burtu. Þarna fer af stað viða mikið leita mönnunum, en Madora gat veitt lögreglu mjög ítarlega lýsingu á bæði mönnunum og bílnum sem að ók með þá í burtu. Bara á gengið ákveðu þarna að flýja frá Texas og næstu mánuðina ókuðu Bandaríkin og rændu til dæmis 10 banka og hinnar ýmsu verslanir og bílum. Í lok júlí stoppaði gengið í Oklahoma og dvaldi þar í nokkra daga. Þann 5. ágúst ákveðu að lyfta sér aðeins upp eftir ansi spennu þrungna mánuð á flótta. Þau koma við á klúbbi í hverfinu Stringtown og fengu sér þar nokkrar landablöndur og dönsuðu langt fram á nótt. Þegar það var svo komið að ég yfirgefa staðinn, mættu þeim 2 lögregluþjónar út á bílaplani. Clyde varð mjög paranoiaður og alveg handviss að lögregla væri komin til að handtaka þau. Svo hann tekur upp byssu og skýtur lögregluþjónana í höfuðið sem að báðir deyja samstundis. Á aðfangadagskvöld árið 1932 gekk annar meðlimur í bara á gengið. Vafti Jones var aðeins 16 ára gamall og hafði þekkt Clyde síðan þeir voru smástrákar. Daginn eftir hann gekk í gengið myrti hann fyrsta fórnarlambið sitt, ásamt Clyde. Ungan mann sem að sat inn í kyrrstæðum bíl. Þeir hentu svo líkinu út í vegkant og hirtu bílinn. Þann 7. janúar árið 1933 átti sér stað frekar klaufalegt atvik hjá bara á genginu. Klaufalegt atvik sem að endaði á skelfilegan hátt. En þau voru á gangi eftir langri húsaröð og leiðuðu komið fyrir hotnið, genguðu inn í miðja handtöku. En tveir lögregluþjónar höfðu yfirbuga mann og voru að handjárnan þegar gengi gegnastuði á þá. Það ekki vita hvort að lögregluþjónarnir hafi fattað hver þau voru strax. En bara á gengið og þó aðalega Clyde vildi ekki taka neinar áættur. Hann skaut báða lögregluþjónana og glæpamanninn og skipaði svo genginu að hlaupa í burtu. Annar lögregluþjónana og glæpamaðurinn lifði af en þriðji maðurinn lést seinna sama dag á sjúkrahúsi. Fools rush in where angels fear to tread and so I come to you, my love. Nú erum við komin á mjög áhugaverðan stað í sögunni. En í mars árið 1933 gengu tveir nýjir meðlimir til liðs við bara á gengið. Buck, eldri bróði Clyde og Blancy, eiginkona hans. Þau sömuleiðis redduðu genginu leynistað. Húsi númer 3347 hálft á Oak Ridge Drive í Joplin, Missouri. Buck hafði sagt til fjölskylduna sína að nú ætlaði hann sko að fara og sækja bróðu sinn og reyna að koma vitinu fyrir hann. En í raun og veru þá vildi hann vera hluti að bara á genginu sem að hafði þarna fengið mjög mikla fjölmiðla athygli. Í þessu tveggja hæða fullkomlega ferkantaða húsi sem að stendur enn by the way var mikið drukkið, mikið spila póker og hlusta á háa tónlist langt fram á nótt. Á daginn fór svo gengið á stjá. Rændi verslanir, skaut lögregluþjóna og aðra saklausa borgara. Nágrannar við húsið sem að þau voru að fela sig í fóru svo að taka eftir dulafullum mannaferðum og skringilegri hegðun og tilkynntu það til lögreglu sem að fóru að fylgjast með húsinu í eitthvað tíma. Lögregla var ansi fljóta átta sig á því hvaða fólk þetta var og var viða mikil aðgerð sett af stað til þess að handtaka bara á gengið í eitt skipti fyrir öll. Þann 13. apríl 1933 fór aðgerðin fram. Fimm lögregluþjónar umkringdu húsið og kölluðu.
Lögreglan, leggið frá okkur vopnin, stíð út með hendur fyrir ofan höfuð.
Gengið fær þarna örfáar mínútur til þess að skipuleggja hvað þau ætluðu að gera. Buck, Vafti og Clyde hlupu út með byssur í báðum höndum og skutu á lögregluþjónana. Bonnie gerði bílinn tilbúinn. Og Blancy, hún faldi sig baka húsið, þar sem hún hefði verið að leifa hundinu sínum Snowball að viðra sig. Hún stekkur svo inn í bíl til Bonnie. Mennirnir skutu tvo lögregluþjóna til bana og særðu hinn að fjóra mjög illa og gengið flúðu frá bænum í flýti. Það miklu flýti að þau skildu eftir mjög mikið af eigum sínum sem átt eftir að koma upp þau. Þau skildu til dæmis eftir skjöl sem að Buck átti, þriggja vikna gömul, mert honum í bak og fyrir. Ljóð á blaðsnifsi sem að Bonnie hafi skrifað, sem að hún skýrði suicide sal. Stórt og mikið safna vopnum og það sem að þótti allra merkilegast og þykir enn í dag, heilu filmurnar af óframkölluðum ljósmyndum. En Bonnie hafi loksins látið verða því að fá sér myndavel og á hana tók hún og aðrir þessar mögnuðu myndir sem eru til af Bonnie, Clyde og öllu genginu. Til dæmis myndin af Bonnie pósa með vindil og byssu fyrir þennan fræga bíl sem að stendur núna eins og gatasikti á safni. Eða myndin af Bonnie í fangin og Clyde þegar við pottet séð þessar myndir þar eru magnaðar. En nú voru komin andlit á meðlimi bara á gengisins. En fram að þessu hafði verið óljóst hvaða einstaklingar þetta voru nákvæmlega, þótt að hafi vissulega leiki grunur á að Clyde Barrow væri hluti af því. Fólk var í sjokki þegar það sá myndir af tveim konum í kjólum með haglabyssu í höndað pósa með strákonum. Og fóru þessar ljósmyndir ásamt ljóðinu sem að Bonnie skrifaði á forsíður bókstala allra dagblaða í Bandaríkjunum. Ótrúlegt en satt, þá hélt gengið áfram, nokkuð ótruflað í næstu í 3 mánuði. Þau keyrðu frá Minnesota, til Indiana, til Louisiana og stoppuðu í eitthvað tíma á hverjum stað. Og auðvitað rændu verslanir og heimili á hverjum stað líka. En það er áhugaverð staðrend að þegar þau brutust inn á heimili, þá slepptuðu vanalega fólkinu sem að bjóðar á endanum og stundu létuðu fólki fá smá af peningunum sem að þau höfðu stólið. Þá sérstaklega ef að það voru börn í spilinu, sem er nú virkilega rausnalegt að þeim. Það varð með tímanum erfiðara og erfiðara fyrir þau að vera flótta. Það voru myndir að þeim út allt, framan á öllum dagblöðum. Þau gátu ekki lengur gist á mótilum eða komi við á veitingastöðum til að borða. Og oftar en ekki þurftu það að baða sig í lækjarsprænum eða stöðuvötnum. Þann 10. júní var Barrow gengi á ferðinni og Bonnie satt við stýrið. Er hún keyrði yfir brú, rétt utan við Wellington í Texas, mist hún á viðvörunarskilti sem að benti ökumönnum á vegavinnu sem var í gangi. Bonnie missi stjórn á bílnum sem að veltu niður bratta brekku og þegar hann stoppa loksins þá kveiknar í honum. Allir komust heilir af, nema Bonnie. Eldurinn hafði læst sig í hægri fótinn sem að hlaut 3. stigs bruna. Brunin var það slæmur að sumstar sást í beinin og restin af genginu segi seinna meir að þau hafi verið vissum að Bonnie var að deyja. Hún var svo kvalin og fóturinn vestnaði með hverjum deginu sem var leið, en þau gátuðu þetta ekki fara með hann á sjúkrahús. Eftir þetta þá hélt klæta á henn út allt, því að Bonnie gat ekki gengið. Þau enduðu svo á því að stoppa á afskektu sveitabíli þar sem að þau báðu hjónin sem að þar byggu að hjálpa þeim, sem að hjónin gerðu. Eftir það komuðu þau sér fyrir á gistiheimili fyrir túrista, Red Crown Tourist Court. Blansi gerði fátt annað en að hlúa að sárum Bonnie. Á meðan mennirnir í hópnum eyddu dögunum í að ræna verslanir og heimili. Þeir komu svo heim seint á kvöldin og duttu í það. Það voru mikið læti í þeim öll kvöld og eigandi gistiheimilisins tók eftir því að þau höfðu teipað dagblöð fyrir gluggana. Hún fannst líka skrítið að gestirnir greiddu fyrir allt með smáurum og einn gesturinn, Bonnie, þyrfti alveg greinilega læknisaðstoð. Hann ákveður að hafa sambandi lögreglu því að ekki vildi hann að gestirnir trufluðu aðra gesti með látum. En leið hann segir í símann, 3 menn og 2 konur, vissi lögregla nákvæmlega hvað fólk var að ræða. Barrow gengið var á gistiheimilinu og þau þurftu að handtaka ekki setna en strax. Leið og lögregla umlukti húsið, hlupu mennirnir út með 45 kalibra byssur sem að klæt hafði stólið stuttu áður. Byssur sem að höfðu betur en byssur lögreglu, sem að gáfust upp og hörfuðu bak við bíla og tré. Bökklaut mjög alvarleg höfumeðsl í þessum byssubardaga. En eitt skot frá lögregluþjón fór beint í gagnaugað, sem að opnaði höfukúpuna svo að heilin var sýnilegur. Blansi hafði sömuleiði slotið alvarleg meðsli eftir að byssukúla sprengdi bílrúðuna sem hún faldi sér bakvið. Gleragnir skutust inn í augun á henni sem hún reyndi að fela með stórum svörtum sólgleraugum. Gengið komst samt sem áður í burtu og ókuðu að Dexfield Park sem er yfirgefin skemmtigarður rétt utan við Dexter í Iowa. Buck var svo slasaður að engum í hópnum þótti líklegt að hann myndi lifa af. Clyde og Jones grófu meira sig að gröf fyrir hann. Fólk sem að ók fram hjá garðinum lét lögreglu vita af skrýtnum mannaferðum sem að mætti á svæðið rúmum klukkutíma síðar. Gengi var króað af lögreglu enn og ný þann 24. júni árið 1933. Clyde, Bonnie og Jones náða hlaupa í burtu. En Buck var skotin banaskoti og Blansi var grepin á 2 lögregluþjónum. Og það eitt til mögnu myndaði þegar hún var grepin. Ég að segja ykkur að myndirna sem að fylgja þessu máli eru gjössalega sturlaðar. Bonnie, Clyde og Jones héldu ótrauð áfram á flótta sínum undan lögreglu. Þau stálu bíl og keyrðu til Vestur Colorado, Norður Minnesota og Mississippi. Og öllum þessum stöðum rændu þau og skutu á fólk. Þau tóku svo mjög mikla áhættu í september árið 1933 og óku allalegi til Dallas til þess að heimsækja fjölskyldu sínar. Á meðan mamma, amma og systir Bonnie hlúðu að alvarlegum sárumennar, stoppaði Clyde í örstuttastund hjá fjölskyldunni sinni áður en hann rændi fyrirtæki í heimabæ sínum, sem er, já, ég held að honum hafi verið svo nákvæmlega sama á þessum tímapunkti. Lögreglan í bænum frétti fljótlega því að Bonnie og Clyde væru þar og þann 22. nóvember 1933 voru þau króið af, enn og aftur. Clyde skýtur á lögreglu, sem að skýtur á þau tilbaka og fer eitt skotið í gegnum fætur þeirra bekkja. Og í alvöru talað, enn og aftur, náðu að flýja. En nú eru þau aðgerði lögreglu enn harðari. Þau voru bæði ákærð fyrir morð, þjófnað og fyrir það að flýja undan lögreglu ítrekað. Það var safna saman í risastóra sveit sem að hafði það eina markmið að ná parinu. Ef að þurfti að drepa þau til að ná þeim, þá þurfti bara að gera það. Þeir áttu ekki að heka. Þann 16. janúar árið 1934 fékk Clyde draum sinn loksins uppfylltan sem var að hefna sín á Eastham fangelsinu sem að var í raun byrjunin á þessu öllu saman. Hann skipulaði það hvernig hann ætlaði að frelsa nokkra góða félaga sína og átti þetta atvik eftir að fá nafnið The Eastham Breakout. Einn af meðlimum barrógengisins, Joe Palmer, skaut lögregluþjón til bana í þessari flótta hefndar aðgerð og yfirvaldinu var nóg boðið og sömulegis helling af pólitíkusum. Það þurfti að ná þeim. Þau máttu ekki komast undan og það liðu margir mánuðir, eins og alltaf. Yfirlögregluþjónninn Lee Simmons lofaði ekki lögregluþjónsinn sem að gengi drap að hver einasti meðlimur gengisins mun komast í leitunar og hann mun ekki hika við að skjóta þau öll í hausinn. Barrógengi var enn og ný og flotta. En einn þeirra hafði þó orðið viðskila hópnum. Maður sem að hétt Henry Mervin, einn af félögum Clyde sem að þau hefðu frelsað úr fangelsi. Henry Mervin sér þarna tækifæri. Hvort vildi hann lifa lífinu á flótta eða fá mildari dóm því að hann gat vísa lögreglu á hið heimsfræga barrógengi. Og þessi ákvörðun var svona frekar auðveld í hans augum. Það er hann sem að kemur lögreglu á sporið. Og hann kemur í kring að Bonnie og Clyde kemur í heimsókn til hans og mömmans, heimili staðsett í Shreveport í Texas. Og þann 23. mæ, 1934, leggja þau af stað í heimsóknina. Þegar þau óku veginn inn að bænum, spruttu sex vopnaði lögregluþjónar út úr runnum við veginn sem að pari keyrði eftir. 130 skot dundu á bílnum. 16 skot enduðu í Clyde og 27 í Bonnie. Tveir lögregluþjónar sem að tóku þátt í þessari skotárás óku afturinn í bæinn til þess að láta vita því að það þurfti að fjarlæga bílinn á veginum og líkin þurfti að komast á öruggan stað. En þetta fréttist út. Fólk sem að heyrði skotkvellina kom og athugaði málið og sumir fóru sérstaklega inn í bæinn til þess að láta vini og vandamenn vita. Sem að flyktust af stað til þess að sjá Bonnie og Clyde. Á rúmum klukkutíma var allt pakkað af fólki í kringum bílinn. Ein kona klifti lokk úr hári Bonnie og bút úr kjólnum hennar. Og maður reyndi með vasanýf að skera fingurinn sem að Clyde notaði til þess að hleypa að byssu. Hann var að reyna að skera hann af og eigan. Ástandið þarna var gjörsanlega sturlað og lögregla réði ekki við neitt. Og spáiði í þessu. Það bjöggu 2000 manns í Shreveport á þessum tíma. En þannan dag voru rúmlega 12.000 manns í bænum. Fólk komið lest, á hestbaki, keirandi, hlaupandi. Bærin fylltist og matabirðir í búðum kláruðust. Allt til þess að sjá 1934 Ford Deluxe Waff 8 bílinn og lík þeirra Bonnie Parker og Clyde Barrow. Aðal meðlimi Barrow gengisins.
I am dreaming, dear, of you.
Bonnie og Clyde höfðu óska eftir því að ef þau myndu deyja, væru þau grafin saman. En mamma Bonnie leiði það ekki. 20.000 manns mættu í jarðaförina hennar, sem að fór fram þann 27. maí árið 1934. Það var svo mikill troðningur að fjölskyldan hennar komst varla fyrir. Hún var grafin í First Trap kirkjugarðinum í Dallas. En að ykkurum ástæðan var líka hennar færst árið 1945 eða kistan var færð yfir í Crown Hill kirkjugarðin sem er einni í Dallas. Á steininum hennar stendur As the flowers are all made sweeter by the sunshine and the dew, so this old world is made brighter by the lives of folks like you. Álíka margir söfnuðust fyrir utan kirkjuna þar sem að útför Clyde fór fram, deginum áður. En fjölskylda hans ákvaða jarðan í Kyrþey. Hann var jarðar í Western Heights kirkjugarðinum í Dallas. Við hlið stóra bróður síns, Buck. Á steinunum þeirra stendur. Gone, but not forgotten. Barágengi var 13 manneskjum að bana, rendu verslanir, heimili, banka og bílum, árunni 1932-1934. Á endanum var restinni af genginu náð. Sumir voru skotnir til bana, en aðri fangelsaðir. En það áhugaverst hvað nöfn þeirra allra falla í skugga þeirra Bonnie og Clyde, sem að eiginlega eiga þessa sögu. En í gegnum tíðina voru þessir einstaklingar í genginu. Buck Barrow, Blancy Barrow, Raymond Hamilton, Henry Melvin og William Daniel Jones. Í lokin langar mig að lesa fyrir ykkur smá úr síðasta ljóðinu sem að Bonnie samti ára 1934. Nokkrum vikum ára hún var skotandi bana. Og ég verð að segja að ég held hún hafi vita hvað var framöndan. En hérna bútur úr ljóðinu, The Story of Bonnie and Clyde. You read the story of Jesse James, of how he lived and died. If you're still in need of something to read, here's a story of Bonnie and Clyde. Now Bonnie and Clyde are the Barrow Gang. I'm sure you all have read how they rob and steal and those who squeal are usually found dying or dead. They don't think they're too tough or desperate. They know that the law always wins. They've been shot at before, but they do not ignore that death is the wages of sin. Someday they will go down together and they'll bury them side by side. To few it will be grief, to the law it's a relief, but it's death for Bonnie and Clyde. Bonnie Elizabeth Parker, 1934. Takk kærlega fyrir að vera með mér inn í dag að fara yfir þessa mögnuðu sögu sem að ég hef ætla mig svo lengi að taka fyrir. Saga Bonnie og Clyde ekkit eðlilega áhugaverð og alla myndina sem að fylgja. Maður getur alltaf líst þeim og ég svo feina þær séu til. Þúsund takki fyrir að vera í áskriftinni. Þúsund takki fyrir að vera til og í guðana bænum forðist öll ítverk. Nema þetta podcast. Veriði sæl. Haukur, take it away. Fættu sjöfið og þú dottir ekki lukkur. Kýta sáli sem í djúpa hafi sökkur.